Barbaroșa și Alexandru Canțăr în studioul Europa Liberă de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, analistul politic Cornel Ciurea, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, este telefonic împreună cu noi în această dimineață. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciurea! Așadar, un amplu studiu prezentat zilele trecute de experții Institutului Viitorul, un studiu intitulat Cum ne debarasăm de post-sovietism, care vizează realitățile din Georgia, Ucraina și Republica Moldova și care, în mod firesc, a fost elaborat de experți din aceste trei țări. Întâi de toate, ce trebuie să înțelegem prin post-sovietism, prin omul post-sovietic? Noțiunea de homo sovieticus, atât de populară altădată, nu mai este încăpătoare acum?
Nu mai este chiar atât de încăpătoare, chiar dacă de foarte multe ori pornim de la acest homo sovieticus pentru a explica realitățile din țara noastră și din țările post-sovietice. Cu toate acestea, credem că s-a născut un alt om în această perioadă post-sovietică, un om care nu mai este în totalitate ghidat de valorile sovietice, uneori chiar uită de ele la modul rațional, dar îndreptându-se în același timp spre valori europene, valori occidentale, dar acest drum pe care îl parcurge încă nu s-a încheiat, această transformare sau metamorfozare a omului sovietic într-un om european este un proces de plină desfășurare care nu s-a încheiat. Pe parcursul acestui drum, omul post-sovietic, din păcate, de multe ori mai mult imită decât pătrunde în esența lucrurilor și, de fapt, de multe ori corespunde principiului forme fără fond.
Domnule Ciurea, dar totuși această mutație post-sovietismul nu se topește oare odată cu plecarea în lumea celor drepți treptat a celor născuți în URSS?
Nu, pentru că cunoaștem și titlul unei cărți născut în URSS, în care autorul, de fapt, un reprezentant al generației tinere, mai mult sau mai puțin tinere, oricum reflectează asupra proceselor care au avut loc și are un sentiment, un soi de nostalgie față de perioada care, despre care spunem noi că a apus irreversibil. Nu există o irreversibilitate a comunismului în societatea moldovenească, unde mai vedem politicieni care imită cu mult succes modelele occidentale, rămânând în feodat trecutului. Nu a dispărut Uniunea Sovietică nici pentru găsărbaterii noștri plecați peste hotare, care au anumite feluri de comportament, nici pentru omul transnistrean, care și el aparține trecutului mai mult decât viitorului. Și sunt multe, multe alte modele de comportament care încă poartă pecetea trecutului. Și, de fapt, marea provocare pe care am avut-o cu toți autorii acestui studiu este că posibil omul european, în sensul de plin al cuvântului, nu va apărea niciodată în spațiul nostru, întrucât oricum vom fi prinși în această tranziție și vom rămâne oameni post-sovietici. Nici sovietici, dar nici europeni până la capăt.
O viziune destul de pesimistă, domnule Ciurea. De ce, de altă parte, tocmai respectivele trei țări? Sovietizarea lor a fost mai profundă decât în cazul altor republici surori?
Bun, cele trei țări sunt reprezentative pentru nașterea unui om european, întrucât sunt niște țări destul de avansate pe calea progresului spre modelele occidentale. Din această cauză, credem că selecția făcută de Institute of World Policy, Institutul de Politică Globală din Ucraina, a fost una corectă, întrucât în celelalte state sovietismul s-ar putea să fie și mai mult prezent. Ori în momentul în care accepți că sovietismul oamenilor și politicienilor este prezent, nu mai poți vorbi de post-sovietism. Repet, post-sovietismul în accepția noastră este o perioadă de tranziție de la modelele sovietice la cele occidentale. Putem vorbi că în cele trei state această tranziție se produce, nu știm dacă ea se încheie.
Haideți, domnule Ciurea, să enumerăm niște fenomene care, dacă îi să judecăm după concluziile studiului, n-ar fi existat în societatea moldovenească sau ar fi fost poate mai diminuate. Iată, intoleranța.
Da, intoleranța este, de fapt, un aspect caracteristic perioadei sovietice și el se păstrează chiar într-o formă deghizată în perioada de tranziție pe care o trăim cu toți.
Inclusiv poate, sau poate în primul rând în politică, intoleranța
evident,
politică.
Vorbim despre intoleranța politicienilor față de inamicii politici și vedeți, asta este marele paradox. Avem senzația că trăim chiar în zilele de azi cu politicieni europenizați, dar care sunt antrenați într-o luptă crincenă pentru supraviețuire și nu acceptă o conviețuire chiar în cadrul unei alianțe. Sau mai avem și exemplu unui politician care a intrat într-o luptă pe viață și pe moarte cu mass media, care și acest comportament este un element al intoleranței caracteristicii stilului sovietic de conducere. Dar există și intoleranța oamenilor care nu pot conviețui într-un spațiu comun și care se discriminează pe diverse criterii etnice, rasiale, sexuale și așa mai departe. Deci acest război, senzația unui război pe care oamenii îl trăiesc, un război virtual, dar care stă ascuns în mințile lor, credem că este o pecete a perioadei sovietice, care a fost oarecum modificată pe parcursul anilor, dar care încă dăinuie.
Nepotismul, favoritismul, cumătrismul și altele parcă ar fi niște coordonate, puncte cardinale ale existenței cetățenilor în Republica Moldova și acestea, domnule Ciurea, cu rădăcini în izvoare sovietice?
Nu, păi am avut discuții pe această temă. Evident, cumătrismul este mai curând un element bizantino-fanariot care vine din alte epoci. În contra, explicăm în această lucrare că cumătrismul a fost oarecum neutralizat în perioada sovietică de criteriile de avansare pe scara socială de partid, deci mai curând fiind membru de partid puteai avansa, însă ele au renăscut în perioada post-sovietică. Vedem o revenire la niște modele deloc europene, oarecum anacronice, care permit mobilitatea socială și avansarea în funcții. Ni s-a părut curios acest fenomen care nu aparține în totalitate perioadei sovietice, repet, dar care marchează viața noastră de zi cu zi și este străin hainii europene sau sacoului european pe care în mod normal ar trebui să-l purtăm cu toți.
Am fost impresionat, domnule Ciurea, să citesc în studiu despre faptul că minciuna este ca o instituție fundamentală în societatea moldovenească, că nu există sancțiuni practic de niciun fel sau aproape de niciun fel pentru minciună. De ce acest fenomen se dovedește atât de bine implantat în solul moldovenesc? Iarăși, mă rog, cu rădăcini în cel sovietic.
Categoric, în perioada sovietică, minciuna era un element definitoriu al sistemului politic. Oamenii refugiați la bucătărie, doar având posibilitatea să vorbească sincer. Acum locul bucătăriei probabil l-a luat televizorul, oamenii instalați fiind în comod în fața televizorului își pot permite să fie sinceri, iar în rest în societatea noastră, în toate ungherele ei, nu-ți poți permite această sinceritate, ipocrizia fiind elementul deja definitoriu. Oamenii nu-și pot îngădui să spună lucrurilor pe nume nici în scena politică, nici în viața cotidiană.
Nici în sondaje, domnule Ciurea.
Nici măcar în sondaje, evident. Deci, din păcate, minciuna a rămas un element crucial, chiar dacă și-a modificat felul în care se exprimă. Nu mai este o minciună ideologică, este o minciună măruntă de zi cu zi.
Paternalismul la moldoveni, în sensul că soluțiile trebuie să vină de oriunde, de la stat, numai nu de la individ. O altă concluzie evidentă din punctul nostru de vedere.
Da.
Au trecut totuși peste două decenii de la prăbușirea URSS. Cum s-ar explica menținerea acestui viciu cetățenesc, să-i spunem așa?
Eu cred că trebuie cumva să tolerăm prezența postsovietismului sau cel puțin să-l înțelegem. Nu putem produce o ruptură definitivă de trecut. Nu putem desprinde categoric de acea perioadă în care mulți dintre noi au făcut armata, au avut părinți bunei care au avut o altă gândire, au făcut universitățile și au lucrat într-un mediu mai mult sau mai puțin ideologizat. Trecutul nu poate fi abandonat și aruncat la coșul de gunoi. Din această cauză este firesc să fie prezent elementul sovietic în noi, doar că nu trebuie să fim ipocriți și cumva să-l acceptăm, să-l vedem foarte clar atunci când el se manifestă. Asta este, de fapt, problema post-sovietismului, capacitatea cameleonică a politicienilor, dar și a oamenilor simpli, de a schimba culoarea, rămânând cu aceleași năravuri, dar fără ca să accepte în sinea lui că încă aparține trecutului. Deci ne mințim cu noi, cu toții pe noi înșine.
Unii s-ar întreba, domnule Ciurea, dar oare omul n-a ieșit din era sovietică și cu ceva benefic, salutabil, simpatic, cu o parte a firii lui care ar merita aprecierea?
Da, noi în studiul nostru ne-am concentrat mai mult asupra aspectelor negative. Deci am creat oarecum artificial, poate, un chip caricatural al omului sovietic, dar evident omul sovietic avea și calități pozitive, la care în ultimul timp nu prea atragem atenție, întrucât ne mișcăm spre alte spații civilizaționale. Studiile profunde, de exemplu, ar fi un element, sau lecturile profunde care se făceau în acea perioadă, atașamentul față de literatura clasică. Deci toate aceste elemente sunt anumite repere care ne dau de înțeles că perioada sovietică a conținut și elemente pozitive. Tocmai din această cauză, zic, probabil este imposibilă desprinderea totală de trecut, doar că trebuie să fim conștienți de valorile negative sau elementele negative și cele pozitive ale acelei perioade, lucru care încă nu l-am făcut, n-am făcut o evaluare aici.
Da, beneficii probabil care provin mai degrabă din rezistența în fața regimului sovietic care a fost. Domnule Ciurea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost cu noi analistul politic Cornel Ciurea, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.